Pikka mööda ja väsinult läks Adelheid trepist üles kambrisse. Seal läitis ta küünla ja vaatas end peeglist. Tema silmadesse oli tekkinud uut elu ja väsimus ei tulnud mitte üksnes julgusetusest ja elutüdimusest. See oli terve väsimus pärast töörikast päeva. Elu oli teda korraga kutsunud ja vajanud tema võimeid. Neiu Kruuse, see sitke inimene, oli mõnda aega põdur olnud ja pidanud nüüd sügise saabudes mõneks päevaks voodisse jääma. Ja siis oli Adelheid esimest korda igapäevastest majapidamistöödest osa võtnud. See sai talle elamuseks ja rahuldas teda. Talle avanes võimalus näidata, et ta pole päris väärtuseta, et ta ei karda käsi külge panna. Köögis äratas suurt imestust, kui ta tuli ja küsis ning vaikse ja rahuliku häälega oma korraldused tegi, kui kiiresti kõik tema ümber ära tehti ja kui käratult ja vaikides, nagu uus elu läbis teda selle lugupidamise juures, mida nad talle nii selgesti näitasid. Ta seisis kambris peegli ees, püüdes vaadata ise endasse, nagu nii mõnigi kord varem, kuid pööras siis ümber ja hakkas kobavate sammudega edasi tagasi käima. Sisimat ise endas, seda ei võinud peeglist näha. Ja tema sisimas vist polnudki enam midagi, see oli vist küll kustunud. Rõõm köögitööst osavõttu üle oli ainult nagu rõõm uue mängu üle lapsepõlves, mis järgmisel päeval unustati. Sügavamale see ei ulatunud. Oja, mis enne kõrvalhoonete tagant ringi läks ja väikese joana üle seljaku alla asundusse vulises ja idapoole puusilla alt läbi, seal kus algas talu juurde viiv puiestee ja edasi suure joe poole idapiirkonnas. Selle oja olid nad sügisel ümber juhtinud ja pikki maja idaseina aeda suunanud. Väikeste langustega pidi see aiast läbi vulisema ja mänglema ning aia alt üle seljaku nirisema enne kui voolas all asunduses vanasse sängi. See oli kindlasti vanataag, kes oli lasknud seda temale meele heaks teha. Ta oli kord jutuses nimetanud, kuidas ühes paigas, kus ta kunagi oli olnud, oli oja läbi aia voolanud. Nüüd hulk aega hiljem oli see vanataagi mälus esile kerkinud ja siis oli ta töö käima pannud. See oli meenunud talle ehk selle tõttu, et ühes popsikohas lääne nõlvadel oli ühele ojale uus säng kaevatud. Adelheid teadis küll, et vanataag pidas tegusid enamaks kui sõnu, aga need olid sõnad, üks ainus sõbralik sõna, mida ta nüüd vajas, kuid keegi ei usaldanud teda, mitte keegi. Ta oli neiu Kruuse haigestudes, lasknud poiste voodid taagi tuppa tõsta. Kambris oli neil vähe ruumi ja nüüd, kus ta õhtuti alles hilja üles tuli, oli parem, kui nad olid mujal, nii et ta neid ei häirinud. Ta avas taagi tuppa viiva ukse ja astus ettevaatlikult sisse, et vaadata, kas nad ei ole riideid pealt ära ajanud. Toorkeir magas rahulikult sulg vaiba all, kuid väike taag lamas palja tagumikuga voodiriiete peal ja viskus küljeli, kui Adelheid tema kohale kummardus. Isa, ütles ta. Ei, see on ema, seletas Adelheid. Ma katan su ainult kinni. Isa, karjatas poiss. Isa ei ole siin, sosistas Adelheid ja laotas tale vaiba peale. Väike taag lõi silmad lahti ja ütles sügav tõsiselt. Isa oli siin. Kogu see jutt poiste isast lõikas sügavasti Adelheidi hinge. Ta vaigistas väike taagi ja ütles, et see ei näinud und, aga poiss jäi kindlaks. Isa oli siin, ütles ta. Kus, ütles Adelheid. Heida pikali ja maga. Isa ei ole siin käinud. Nüüd tõusis poiss voodis istukile ja lausus tõsiselt. Isa käis siin. Kas sa siis kõnelesid temaga, päris Adelheid? Ei, ma magasin, vastas poiss. Aga siis sa ei või teada, et ta siin käis. Poiss mõttes pisut. Siiski, ütles ta kindlalt. Isa pani näo mu lauba vastu ja siis ma ärkasin, aga kui ma talle järele vaatasin, oli ta juba ukse juures ja pali selle enda järel kinni. Ma hüüdsin teda, aga ta ei vastanud. Adelheidil läks korda teda rahustada ja ta pöördus kambrisse tagasi. Seal jäi ta sügavais mõtteis seisma. Tal oli varemgi olnud tunne, et Taak käis vahete vahel tema teadmata kodus ja et ta ööbis all tulemajas, kus ta enne nende abiellumist oli elutsenud. Väike Taak oli seda nüüd nii kindlalt väitnud. Siis oli Taak käinud ülal kambris, näinud seal poiste asemeid ja läinud alla tulemaija. Aga tema süda on poiste vastu hell. Ta surus suu nende laubale, kui arvas neid magavat. Adelheid avas uksakna ja astus välja rõdule, kuulatades sügisööd. Nad olid oja täna kindlasti uude sängi lasknud, sest ta kuulis läbi öökohina selle uusi mänglevaid hääli. Ta mõtles paljudele õnnelikele hetkedele, mis ta oli siin üle elanud, ja kuidas väikese oja laul oleks teda rõõmustanud, jah, kui ta poleks olnud nii üksi. Ja kuidas ta ka ei juurelnud ja mõtelnud, et leida põhjusi, miks kõik temast eemale hoidsid, ei jõudnud ta selgusele. Ta pöördus sisse tagasi, sulges ukse ja hakkas vähehaaval riidest lahti võtma. Ent korraga turgatas talle meelde, et veel teinegi niisama üksildane inimene nagu tema lamab haigena paar sammu eemal kambris. Sest ka neiu Kruuse kuulus üksildaste hulka, kuigi tema päevad olid varahommikust hilja õhtuni täis tööd ja vaeva. Tema vanemad lausmaal olid surnud ja kõik õed vennad laiali pudenenud. Mõni oli abielus, mõni väljas teenimas ja paarist ei teadnud ta midagi. Adelheid oli näinud mitmesuguseid varjundeid neiu Kruuse silmis, kui tal mõni harv kord tuli tegelda väikeste poistega või nende rõivastega. Nende muidu valvas peaaegu jäik ilme, kui ta oli oma päevatöö juures, hajus, kui ta võis askeldada poistega, ja soe südamlik sära tekkis selle asemele. Aga ka valu ja puuduse ilmet oli Adelheid tema silmis säärastel hetkedel näinud. Neiu Kruusel olid küll oma mitmekesise tööga rikkad päevad, aga arvatavasti oli temaski tung millegi muu järele. Adelheid otsustas enne voodisse heitmist korraks neiu Kruuse juurde minna ja temaga veidi vestelda. Siin liikus ta ringi, kaeveldes sisimas, et omaksed temast eemale hoidsid, ja polnud ise kunagi mõttele tulnud, et üks inimene, kes elas üsna tema ligidal ja kel polnud lähedasemat kui tema, võis samuti veidi sõbralikkuse järele igatseda. Adelheid oli sulgenud enese järel neiukambri ukse ja ruttas koridori mööda edasi. Siis kuulis ta häält, meeleheitlikku summutatud oigamist, mis lõikas risti läbi kogu tema mure ja enese peale mõtlemise. Nagu halvatus laskus talle, ta jäi tardunult seisma ja kuulatama. Hääl kordus ja äratas ta nüüd tardumusest. Tema jalad olid veel nagu põranda külge kinni naelutatud, aga süda tagus korrapäratult ja värinal nagu rusuvat hirmu tundes ja metsikud mõtted valgusid nagu liustik tema üle. Neiu Kruuse haiguses oli olnud midagi, mis ainult korra oli pannud tema mõtteid riivama võimalust, et neiu Kruuse oli end mõne mehega unustanud, kuid ta oli selle mõtte enesest otse kohe eemale tõrjunud. Neiu Kruuse ei suhelnud talu teenijatega, ja ta polnud talust sellest saadik ära olnud, kui ema kahe aasta eest suri. Aga nüüd meenus Adelheidile, et viimasel ajal oli ta kandnud neiu Tortealt päritud kleite, neid vanamoelisi rikkalike voogavate kroogetega kleite. Jah, halvatus laskus taas Adelheidile. Vana Taag oli meelt ja loomust muutnud, hoidis temast ilmselt eemale. Ta sõitis nagu ennegi läbi lõunaasunduste ja käis püssiga metsas nagu noorusajal ja tema silmis oli Adelheid näinud vana metsikuse sädet. Ja noor Taag? Neil harvadel kordadel, kui Adelheid teda nägi, see sündis alati tagatoas söögilauas, oli tal norus pea ja jäiga näo üle alati midagi, mis võis ükskõik millises metsikuses valla puhkeda. Adelheid oli näinud muutust neiu Kruuse silmis, kui need vahel harva vana Taagi või noore Taagi silmadega kohtusid. Kogu neiu Kruuse uhke rüht vajus ükskõik kumma ees kokku. See ja kõik sellega ühenduses olev vajus nüüd nagu enesest mõistetavuse laviin üle Adelheidi. Kumb nendest võis see olla? Nagu põletav haav tungis kindel teadmine läbi tema hinge ja keha, Teadmine, et see peab olema üks nendest. Vihkav kibedus neiu kruuse vastu muutus lõikavaks meeleheiteks meeste metsikuse pärast, mis võis heita kõrvale kõik. Austuse tema ja vaese neiu kruuse vastu, kes oli siin aasta kümneid nii ustavalt päevad ja ööd töötanud ja kelle kaebed, mida ta nüüd kuulis, ei tulnud mitte üksnes valudest, vaid peamiselt vist küll sellest, et kogu tema usin elutöö uppus häbisse. Kogu kibedus kadus Adelheidist nende mõtete juures ja ta oli üksnes elav, kaasatundev süda, kui ta lähenes neiu kruuse uksele. Uks oli suletud ja kogu tema koputamine ja anumine ei aidanud midagi. Ainsatki häält ei tulnud vastuseks. Adelheidil oli kord juhtunud, et neiukambri uks oli läinud lukku. Ta polnud tahtnud kedagi häirida ja oli üksi uksega jännanud. Kui ta oli lingi kõvasti alla vajutanud ja samal silmapilgul õla kõvasti vastu ust surunud, oli luks eestpoolt järele andnud. Ta ei olnud mitte ainult üks ema perekonna pikki ja väärikaid naisi, temas oli tarviduse korral ka isa perekonna karmi sõdurlust. Ta haaras neiu kruuse ukselingist kinni ja lõi selle kõvasti alla, kuna õlg samal hetkel kogu jõu ja raskusega vastu ust põrutas. Veel iial polnud sügisöö nii hääletu olnud kui siis, kui ta neiu kruuse toast verise lina sisse mähitud kompsuga välja trepipoole ja alla eestuppa hiilis ning sinna värisedes seisma jäi. Mitte ainustki häält väljast poolt aitamas, mitte mingit tuulekohinat ja uus oja pidi küll ummistunud olema. Aga siin elumaja seinte vahel, kus ta soovis, et kõik oleks vaikne, siin naksusid põrandad ja seinad. Ta hiilis kirjutustoa ukse juurde ja katsus igivana lukku käratult järele andma panna, aga see ragises kuuldavalt. Adelheid ruttas läbi uue maja eestoa ja kabinettide ning avara suurte akende tõttu kummituslikult valgustatud saali aeda, lootuses uue oja kaevamistööde juurest labidat leida. Hetk hiljem kostis kaugelt aiast läbi ööpimeduse rautatud labida lööke, vastu maases peituvaid väikesi kive. Taas käis roosteselt krigisedes kirjutustoa uks ja Adelheid seisis eestoas. Ta tõmbas sügavalt hinge, tõstis pead ja kuulatas. Mitte mingit häält väljast ööst ega seintest siin sees. Ainus, mis liigatas, oli õudne pinevus tema ümber ja rasked värisevad südamelöögid tema sisimas. Ta oli lubanud ja tõotanud neiu kruusele kõige juures, mis on talle püha, et ta ei reeda iial kellelegi midagi. Nähes, et laps on surnult sündinud, oli kõik talle selge olnud. Keegi peale neiu kruuse ja tema enese ei tohtinud sellest teada saada. Ja tema, kelle nimi oli kord olnud Adelheid Barre ja kes oli kord olnud kõige uhkem ja seisnud kaugel kõigest säärasest nagu see, oli lohutanud ja sosistanud ning anudes tunginud läbi valu ja õnnetuse ühe inimese sisimasse, tõutades neiu kruuset kõigest meeleheitest läbi aidata, kui ta jälle tõuseb ja oma töö juurde asub nagu enne, nagu poleks midagi juhtunud. Ja seistes seal eestoas, pärast kõike seda, millest temal polnud osa olnud, kuid mis ta ometi oli korda saatnud. Läbis teda nagu kramp mõttest, et ta polnud suutnud sundida neiu kruuset avaldama, kes on lapse isa. Aga ehk oli ta selle unustanud kõige muu kõrval. Või polnud ta tahtnud piinata vaevatud inimest küsimustega, mis koormaksid teda kahekordselt, kui küsijaks on tema, sest neiu kruuse vähestest nutusegastest sõnadest oli ta mõistnud, et tal on põhjust seda põhjatu häbina tunda, et Adelheid talle sõbralikkust osutab. Adelheid ajas end rusuvate mõtete all sirgu, selgesti teadlik labida löökidest all öiselt pimedes aias ja niisama selgesti teadlik kõigist tema üle kokku tulvanud mõtteist ja kõigist neist, mis tulevad nüüd öösel ja tulevikus. Kas ta pidi nüüd, mil neiu kruuse oli nii nõrk, juhust kasutama, et teada saada, kes see oli? Ei. Hoolimata raevust, mida ta enesest tundis kasvavat, ei suutnud ta mõteldagi õnnetu inimese vastu kalkulemisele. Tema on ainus, kes aitab neiu kruuset, kui ta on jälle jalul. Keegi lõksutavatest tüdrukutest köögis ega mujal ei pea saama sellesse pilku heita. Kambris jäi ta üksiku kummuti lasetseva küünla valguses seisma. Tema silmad vahtisid, nagu vanataagi silmad kord olid vahtinud, tühja igavikku. Nägu oli tardunud, suu kramplikult kokku pigistatud ja põskedel olid pisarate jäljed. Vanataag või noortaag, mõlemad olid ühtviisi võimatud. Kõik, mida elul oli kord talle ilusat anda, oli nüüd igavesti jäle ja verine. Adelheid vihkas südamest oma meest, tema isa ja neiu kruuset, hoolimata kogu kaastundest, mida ta tema vastu tundis. Kui kambriuks Adelheidi järel sulgus, hiilis söögitoa pimedusest eestuppa mees. Kamina nõrk tulekuma valgustas ähmaselt vanataagi näojooni. Ta laskis pilgul käia üle treppi ja langetas pea nagu midagi kuulatades. Tema pea oli sügavasti norus ja nägu pöördus aegamisi süte poole. Näojooned muutusid selgemaks. Need olid tardunud valu ja viha või oli see häbi meeleheite kätte. Silmad vaatasid hajameelselt tulle, nagu sureks kogu elu mõte ühes kustuva söehunnikuga kaminas.